Уважаеми слушатели, днес правим обзор на тема «Кога ще приключи сагата избори 2011?». След Младен Червеняков от БСП в ефира на Радио К2 ще се включи Асен Генов от Политическа партия Зелените. Добър ден, господин Генов.
Добър ден.
Политическа партия Зелените не можаха да приемат начина, по който протекаха изборите в София. Първи внесаха жалба за касиране на изборите в столицата на 28 октомври и за да останат хора в България. Защо според вас избирателите не са били свободни в избора си на тези избори и следователно защо смятате, че след тези избори в България няма демокрация?
Ами, вие правилно цитирате декларацията на Зелените. Аз мога да говоря като член на тази партия и като човек, който активно поддържаше и участваше в кампанията на Зелените. Само едно уточнение искам да направя, че освен на БСП, жалби за касиране на изборите в София са внесени и от други политически субекти.
Да, ние просто включихме преди това БСП.
Да. Добре, значи в този контекст очевидно има едно много широко неодобрение на начина, по който бяха проведени тези избори. В декларацията, която Зелените публикуваха и на сайта си и разпратиха, доколкото аз съм запознат до медиите, се казва, че за партията изборите бяха едно връщане към тоталитаризма и бяха по така нарушенията и манипулацията на изборите бяха сравними с това, което се случи през 90-та година. Предполагам, че част от слушателите имат преки спомени от събитията тогава. Защо това е така? Аз мога да коментирам единствено от гледна точка на исканията за касиране на изборите в София, тъй като партия Зелените конкретно има претенции към този вод, освен други места и страната, за които чувам, а не към претенции, няма претенции за президентските като цяло. Значи има редица нарушения, има редица нередности, които се случиха по време на изборния процес, които правят резултата в крайна сметка неопределяем. Тоест не може да бъде казано със сигурност, ако тези нарушения не се бяха случили, тези нередности не бяха станали, дали резултата не би бил по-различен от този, който наблюдаваме в момента.
Да.
Това са, да речем, ако тръгнем от нередностите, свързани с прозрачната бюлетина. Аз самия гласувах в моята избирателна секция. Си спомням, че като поднасях бюлетината за печат, можеше ясно да бъде видяно дали гласувам за една от първите четири партии, след които и управляващата партия. Да. Помните номерацията по време на изборите. Това нещо, ако в София нали, фактора страх, който да предпоставя манипулирането на изборите, ако не е толкова мощен, могъщ, толкова определящ, в други населени места и страната ни вече знаем, че има една експертиза на ЦИК, която засяга бюлетината в разлог.
Да.
Нали, тази прозрачност на бюлетината, тя е първото нещо, което не може предпоставя по един неопределен начин резултата от изборите. Тоест не се знае какво щеше да бъде, ако хората можеха наистина да гласуват свободно, по съвест и най-важното с пълна гарантирано защитена тайна на вота. Другото нещо, това са тези протоколи, за които ЦИК спомена, два комплекта по 11, така наречени служебни протоколи. Сега от ОИК любезно обясняват по време на процеса, по време на делото нали, за касиране на изборите, че това, видите ли, не било проблем, тъй като са издавали едни разписки, че тези протоколи са приети и че резултатите от тях са такива, каквито са, но няма сила, няма фактор, който да каже дали това е така. Все пак от изборите до сега мина достатъчно дълго време и аз мога да кажа, че ако тези за кметските и за местните избори и за общинския съвет в София по 11 протокола, ако всеки, който искал, е можел да натамани резултатите. Тоест това е друго опорочаване на избора, което по неопределен начин предпоставя крайния резултат. Тоест не може да бъде определен какъв би бил, ако тези протоколи бяха наистина неопорочени, ако те наистина съществуваха. Те не съществуват. Изборният кодекс не борави с категории като служебен протокол. Няма такова нещо. Нито има разписки. Резултати се определят само на основата на подписани надлежно от всички членове на СИК резултати. Това нещо го няма не само за тези 11 така наречени служебни протокола, а и много от другите протоколи не са подписани от всички членове на секционните избирателни комисии. Това е второто нещо, което прави резултата от изборите неопределяем. Трето нещо, за което можем да говорим, това е скандалния, драстичен, безобразен начин, по който бяха транспортирани, съхранявани изборните книжа и документацията и бюлетините.
Да.
Всички ние видяхме какво става в сградата, където се помещаваше ОИК, в зала Универсиада. чухме свидетелски показания, видяхме видеорепортажи за това как безстопанствено са разхвърлени бюлетини, не ми чували. Чухме разкази на очевидци, на свидетели, как са приемани разпечатани чували. Чухме разкази как тези чували са изнасени от сградата на ОИК, разнасени по домовете, след това донасени отново и така нататък и така нататък. Значи това е трети начин, по който бяха опорочени тези избори. Дори да допуснем чисто хипотетично, че нищо лошо не се е случило, те вече са опорочени и ние нямаме гаранция, че нещо не се е случило нередно. Например, не са били подменени бюлетини и резултати, не са били натъменявани по някакъв начин. Тоест, ако съберем всички тези, а това не са само нали, тези три основни категории с проблеми, които всички ние видяхме на изборите, конкретно в София, а и в цялата страна, ние можем да кажем, че изборите. Нямаме никакви основания да твърдим, че няма причина те да бъдат касирани в София. Тоест всички правни аргументи сочат в посока на това, че изборите трябва да бъдат касирани в София.
Да, в четвъртък на 10 ноември трябваше да се даде ход на делото. Беше ли даден той или се отложи да се консултират всички страни, които искат касиране?
Беше даден ход на делото. Значи първо нека да кажем така, има по памет 5 жалби, които са внесени в ОИК София и чрез ОИК е сезиран съответно Софийския административен съд София град. Тези жалби са разделени в две дела за касиране на кметските избори и за касиране на изборите за общински съветници в София, като всички жалоподатели са обединени в всяко едно от съответните дела. Тези, които жалят и за двете, нали съответно участват в двете дела. Такъв е и случая с партия Зелените, която води двете дела за касиране на местните избори за общински съвет и за касиране на кметските избори в София. Така че в петък тръгна делото, нека го кажем съвсем непрофесионално, като беше получен интересен дебат в залата. Повечето от тези аргументи, за които аз говоря, включително и други, бяха дискутирани, като естествено представителите на ОИК и адвоката, представляващ госпожа Фандъкова, направиха всичко възможно да осуетят възможността всички жалбоподатели да докажат своите твърдения или с свидетели, които да бъдат призовани в залата, или с конкретни факти. Друг сериозен механизъм, по който бяха опорочени изборите и който се дискутира в съдебната зала, беше така наречения забранителен списък. Значи ние знаем от данни, публично известни данни, че в този списък влизат близо 700 000 души български граждани. Сега, аз съм чувал, че около 450 хиляди от този списък са засегнати по отношение на местните избори. Това, което партия Зелените, а и другите жалбоподатели, господин Прошков, господин Кадиев, партия, представителя кандидата за кмет на София на партия за хората от народа, в момента не мога да се сета неговото име, за което се извинявам, също така изискват ГРАО и МВР да докажат колко хора са включени в този списък и колко от тези хора са неправомерно попаднали в този списък, за да имаме ясна представа колко наистина са ли били лишени без никакво правно основание от правото да гласуват. Това е още един фактор, по който изборите стават неопределяеми. Нека да допуснем хипотетично, че някакъв брой хора, да речем N хиляди, нека да кажем условно 20 хиляди души са попаднали в този списък в София. Няма как да бъде доказано дали всичките те са поискали да гласуват и не са могли. Да. Ако искаме да докажем наистина какъв процент от тези хора, нали, за да е валидна аргументацията на представителите на ОИК и на госпожа Фандъкова, че това е нищожно малък процент, ние трябва да отворим една много дълга процедура, според която да се опитаме да съберем наистина тези хиляди хора, които не са могли да гласуват. По тази причина Зелените твърдят в своето искане, че това по още един начин опорочава изборите по отношение на това, че резултата не може да бъде определен и не може да бъде доказано какъв би бил той, ако по този начин не бе погазано активното избирателно право на българските граждани.
Да, за да направим преход към следващия въпрос, бих искала да ни разкажете за работата на политическа партия Зелените с Европейската зелена партия, накратко за нашите слушатели, моля.
Да, съвсем накратко това, което аз научавам, е, че по предложение на българските представители на партия Зелените по време на конгреса, който се е провел преди два дена, в Париж, във Франция, е било прието резолюция или решение, нека го кажем условно, с което Европейската зелена партия ще предизвика дебат в Европейския парламент по отношение на всичките тези проблематични неща, свързани с демокрацията в България. Тази декларация, аз, понеже тя е все пак нещо чисто ново от вчера вечерта, буквално новина, която стигна до мен, нали, от моите колеги и приятели в партията, не мога да я коментирам изцяло и надълго, защото не съм изцяло запознат с текста и не съм имал време просто да се запозная, но с две думи, европейските зелени ще алармират и ще предизвикат дебат в Европейския парламент по отношение на това, че по време на изборите, тези избори, които изминаха току-що в България, бяха застрашени и нарушени фундаментални демократични ценности, сред които основно е правото, активното избирателно право, правото на гражданите свободно да избират своето политическо представителство. Това не се случи. Категорично според партия Зелените това нещо не се случи.
Да, от тук проистича и следващият ми въпрос. Не можем ли да решим изборните проблеми на вътрешно политическо ниво? Трябва ли Конгресът на Европейската зелена партия да предизвиква специален дебат на Европейския парламент, занимаващ се с проблемите на демокрацията в България?
Ами вижте, тук вече ще говоря като обикновен гражданин с моята лична гражданска позиция. Вие вярвате ли, че български съд може да постанови касирането на изборите в София?
Ами, нямам право на подобно мнение.
Аз не вярвам. Казвам го съвсем откровено, въпреки че знам, че това би накърнило по някакъв начин съдиите, които водят делото в момента. Да. При цялото ми уважение към българската съдебна институция, при всички факти, които сочат безспорно и категорично опорочаване на изборите, лично аз нямам сигурността и увереността, че решението ще бъде различно от чисто политическо. Ще ви кажа защо. Представете си хипотетична ситуация, при която госпожа Фандъкова или партия ГЕРБ трябва да се яви отново на изборите в София. Шансовете на тази политическа структура да ги спечели са значително по-малко, отколкото сега. Да. Моя лична увереност, която съм изразявал нееднократно, до сега пак казвам като гражданин, без да ангажирам нито професионалните си така контакти и дейности, нито политическите си пристрастия и принадлежност, е, че изборите в София също така бяха опорочени. Лично аз вярвам, че ако съдът допусне, нали, това е едно от исканията, които имат всички жалбоподатели, е съдът да допусне повторно, повтарям, повторно, а не ръчно преброяване.
Да.
Повторно преброяване, съдът да го проведе това повторно преброяване на гласовете в София, на бюлетините в София, вярвам, няма да бъде изненадан, ако се окаже, че е трябвало да има дори втори тур в София.
Да.
До там стигат моите съмнения за опорочаване на избора, на изборните резултати в София. Има и други неща, които го опорочават. Например, високия брой на избиратели в секционните комисии. Десетки са отделните секции са десетки, в които избирателите по списък са над 1000. Даже не над 1000, а над 1100, над 1200. Имаме секция с 1700 дори избирателя. Значи, ако вземем средно 1300 на тези десетки секции, нали, среден брой, това означава, че избирателят трябва да е гласувал средно между 30 и 33 секунди. Но не само самия акт на пускане на бюлетината. В тези 30 секунди влиза механизма, търсенето на този избирател в списъка, даването на бюлетината, подписването, удрянето на един печат, влизането в стаечката, зачертаването на три пъти на неговия избор, връщането отвънка, поставянето на втори печат, пускането на бюлетината в урната, връщането и подписването отново в избирателния списък и една проверка дали случайно гласоподавателят не фигурира в така наречения забранителен списък.
Да.
Съгласете се, че това е нелепо.
Невъзможно, да.
Практически е невъзможно, точно така. Тук не говорим за това, че е била ниска избирателната активност. Гарантираме за това, че говорим за това, че кмета, все пак секционните избирателни комисии са формирани с заповед на кмета. Говорим за това, че кметството, столична община, не създаде всички необходими условия, за да могат всички български граждани да имат гарантирано и защитено право на активно избирателно право, право да отидат и да гласуват. Представете си, ако наистина всички тези 1700 души бяха се струпали на опашка пред СИКа да гласуват, какво щеше да стане и кога щеше да приключи избора. Дали 13 часа или 23 щяха да бъдат необходими, за да приключи избора. Да не говорим, че част от свидетелите, които зелените са призовали към делото, доколкото аз съм запознат с жалбата, са именно такива хора, които не са могли по чисто технологични причини да гласуват. Били са върнати, защото е изтекло времето и не са могли да подадат своя глас. И това не са единични случаи, това е практика.
Да.
Всички си спомняме какво беше в София.
В заключение на темата за изборите, трябва ли сагата избори 2011 да приключи възможно най-скоро и как според вас?
Лично аз не съм привърженик на едно твърдение имаше съвсем доскоро, че изборите, нали, са скъпо нещо и, нали, ни трябва максимално да поевтиним тази процедура. Сега се добавя, нали, едно така, в думите ви, без, нали, да влагам никаква негативна оценка в това, добавям едно второ твърдение, че е по-добре такива неща да приключат по-скоро бързо. Моята лична убеденост е, че когато говорим за, казах го вече, ще се повторя, за фундамента на демокрацията в България, а и не само в България, а именно свободният достъп до избори, правото на гражданите да изберат свободно и с гарантирана тайна своето политическо представителство, съображение от рода на скъпо е или много време губим, са абсолютно несъстоятелни и невалидни и безпредметни. Демокрацията, по принцип ще използвам това клише, е скъпа, нали, скъпо удоволствие, скъпа екстра, нека го наречем условно. И не би следвало ние да изхождаме от такива съображения. Значи, нали, съгласете се, няма малко опоручени. Те или са опоручени, или не са опоручени изборите. Нали, опитите в момента да се завуалират нещата ни, че те са, видите ли, незначителни, нали? Точно това беше един от аргументите на представителите на госпожа Фандъкова, на госпожа Искра Ангелова, мисля, че беше адвоката. Тя каза точно това. Резултатът така не, че е толкова голям. Фандъкова бие с 160 000 гласа. Колкото и да има, нали, нарушения, колкото и да има, нали, такива, нали, хора, които не са могли да гласуват, или сгрешени, или невалидни протоколи и така нататък, това няма да повлияе накрая. Не, това ще повлияе най-малкото при евентуално преизчисление на мандатите в Столична община. Да. Нека и това не забравяме. Ако се докаже опоручаване на изборите с 10, 12, 15 хиляди гласа, това най-малкото, ако надвиши 15 хиляди, ще изпрати госпожа Фандъкова на втори тур, най-малкото пък, нали, ще предразпредели мандатите в Столична община. Тези неща трябва да бъдат отчетени и въпреки, че изразих преди малко съмнение, все пак у мен има някакъв лъч надежда, нека му кажа отново с клише, че съдът ще вземе наистина решение по съвест, а решението няма да бъде продиктувано от политически целесъобразности.
Да, много ви благодаря, господин Генов, за този разговор. Желая ви всичко хубаво.
Господин, и на вас всичко хубаво и на радиото.
Благодаря ви. Господин Асен Генов от Политическа партия Зелените, член на Националния съвет и на Изпълнителния съвет на партията. Накратко бих искала да ви запозная решението на Конгресът на Европейската зелена партия, за което с господин Генов говорихме. Конгресът на Европейската зелена партия провел се в Париж на 10 и 13 ноември 2011 година, прие извънредна резолюция, осъждаща начина на провеждане на изборите на 23.10.2011 в България. Конгресът реши да предизвика специален дебат на Европейския парламент, занимаващ се с проблемите на демокрацията в България. Резолюцията беше предложена от Зелените и внесена от делегациите на Германия, Холандия, Гърция, Франция, Австрия и Ирландия и получи единодушна подкрепа. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Асен Генов от Политическа партия Зелените.